Бившият министър на здравеопазването Божидар Нанев в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин Нанев.
Ало?
Доктор Нанев, здравейте.
Здравейте, господин Вълчев.
Във Франция ли ви намираме? Четах някъде, че там работите в частна клиника и специализирате в друга университетска в Париж. Или сте си още в България?
Не, в момента съм във Варна.
Какво специализирате в Париж, като имате три специалности? Обща, детска и гръдна хирургия. Сега четвърта.
Това не е нова специалност. Това е просто усъвършенстване на определени умения, знания, обмяна на опит, може и така да го наречем.
Тая седмица ви оправдаха на първа инстанция за покупката на препарата срещу свински грип Тамифлу.
Ало?
Казвам, тази седмица ви оправдаха за покупката на препарата срещу свински грип Тамифлу от фармацевтична фирма вместо от английската здравна служба. Съжалявате ли, че купихте Тамифлу?
Напротив. Аз чувствам, че съм изпълнил дълга си и точно това трябваше да направя. Нямаше как да купя нито от английската здравна служба, нито от който и да било друг. И въпросът не е дали трябвало да се купи от едното или другото място. Вижте, много беше важен момент, трябваше така или иначе да се снабдим с антивирусни препарати. Знаете много добре каква истерия съществуваше тогава. Аз направих това, което по закон мога да направя тогава и се обърнах към тези, които са лицензирани в България да продават и те ни предложиха определени количества. Направихме поръчка и поръчахме тези количества за да ги купим. Обаче да, знаехме всички, че това не бяха достатъчни количества, включително и на пандемични комитети и затова аз направих нещо нестандартно, нещо, което е прецедент. Обърнах се към други възможности, т.е. към целия Европейски съюз, кой с каквото може да помогне. И това бяха количества, които искахме допълнително да купим от английската здравна служба. Въобще няма място за сравнение дали трябвало едното или другото. Трябваше и двете да купим. Но така или иначе закона не ни го позволи, а и самите медикаменти, които ни предлагаха, нямаха да бъдат подходящи, нямаха срок на годност и щяха да бъдат купени евентуално и да бъдат изхвърлени след това. Тоест, аз твърдя, че не само, че не съм ощетил държавата, а напротив, предпазил съм държавата от щета. И то за около 6 милиона лева.
А от това, което казвате, впрочем, вие сте давали и подобни обяснения пред съда, ако вярно са предадени в пресата, че България е покрита, била едва 6% с противогрипен препарат. Плана е бил да бъде 12%, а по това време европейски страни са били с 100% покритие на населението. Излиза, че вие по-скоро може да бъдете обвиняван, защо не сте осигурил като други европейски държави 100% покритие.
Да, точно така. Аз мога да бъда обвиняван за това. Но това е решение на всяка отделна страна от така наречения пандемичен комитет с какви количества са необходими да бъдат купени. Създаден е специален пандемичен план с решение на Министерски съвет. Всяка страна в Европа и по света си има такъв пандемичен план, който решава с какви количества трябва да се снабди страната. Всяка отделна страна премерва с всички рискове и всяка страна решава какво е необходимо. Така че аз направих всичко възможно, колкото е възможно повече и по-големи количества да се вземат. Взех това, което по закон мога да взема от една страна, опитах се да взема и още от друго място. Но така или иначе тези други допълнителни количества нямаше как да ги взема. А и не беше нито изгодно, нито разумно да се взема.
Защо според вас бяхте обвинен, доктор Нане?
Защо бях обвинен ли?
Да.
Ами защото спазих закона и защото си свърших работата.
Е, вие казвате сега, който спазва закона в България, го обвиняват.
Да, възможно е да... Не знам дали е практика, но при мен се случи точно така.
Питах премиера Борисов дали ще ви върне на работа, особено ако на всички инстанции ви оправдават. Той каза не, каза, представяте ли си през тия години той да си беше още министър, докато прокуратурата му повдига такива обвинения?
За мен не е било важно да бъда дали ще бъда аз министър или не. За мен беше важно да си върша работата както трябва.
Съжалявате ли, че станахте министър?
Дали съжалявам, че съм станал министър?
Да.
Не, разбира се.
Аз на ваше място щях да съжалявам. За вас казват, че сте един от добрите специалисти в областите, които изброих. Явно имате възможност сега се реализирате в чужбина със сигурност по-добри доходи.
Мисля, че не е не е толкова важно дали си добър специалист, важното е дали си принципен, дали и дали си човек, който държи на законите и дали съвестно си вършиш работа.
Защо толкова често се сменят здравни министри в България? И най-вече сега при ГЕРБ четвърти.
Ами ако погледнем цялата история на третата българска държава, ще видите, че в нито едно правителство няма 4 здравни министъра за 3 години. А защо толкова често се сменят? От друга страна, пък последните 20 няколко години няма министър на здравеопазването, който да е изкарал целия мандат. От една страна системата наистина е много сложна, много напрегната, с много проблеми, които трудно се решават. И това до някъде обяснява смяна на министър. Но защо 4 министъра в последното правителство, рече наистина сериозен въпрос и това, този отговор не е достатъчен.
Защо? Вие какъв си давате? Като сте и в Кюпа, един от четирмата.
Ами това за мен обяснява, че проблема не е в отделната личност. Не е в качеството на всеки отделен министър. Това означава, че цялостното водене на политика има някаква грешка. В сектора.
Каква грешка виждате вие?
Ами, например, определението на цел. Какво търсим? Какво се стремим да постигнем? Там някъде се губи нишката и затова се стига до тази смяна, защото при всеки един министър се получават някакви скандали, някакви недоразумения и обществото се настроя по този начин, има недоволни хора и в един момент министъра изгаря като бушон.
Каква цел ви дадаха на вас, когато станахте министър?
Целта не ми я дадеха лично на мен. Целта беше определена в предварителните програми на партията, която беше дошла на власт. А от мен допълнително се искаше да спра течовете в здравеопазване. Това беше допълнително задание. И не само това, разбира се, ако се спомняте, имаше много други цели, които се опитвахме. За мен беше важно да постигнем по-висока ефективност. Аз не говорих толкова за реформи и никой не може да говори за реформа, защото реформа означава да промениш коренно една система. Да я направиш различна от тази, която е била до сега, но да я направиш по-добра и по-ефективна.
Добре, но...
Аз се опитвах чрез по-малки стъпки да постигна някаква по-добра ефективност.
Говорите за целта в програмата на партията. Целта там изглеждаше и тя стои още записана – демонополизация на Националната здравноосигурителна каса. Миналата седмица новият четвърти здравен министър каза, че иска да има много конкуриращи се каси и 3 стълба на осигуряване за здраве. Нещо, което, ако си спомням вярно, защото честно ви кажа, нали, с 4 министъра за 2 години говоря, но май вие говорихте като първи министър.
Да, аз също говорих, само бих ви помолил, ако е възможно, малко по-силно, защото не чувам добре.
Ще опитаме с звукорежисьора сега да чувате
по-силно. Разбрах въпроса. Наистина, това беше една от програмните цели, но аз направих много широк обществен дебат, не знам доколко беше отразено това. Искахме да намерим точната формула. Кое е най-добро? Какъв точно тип модел? Здравно осигуряване, колко стълба да бъде, доколко държавата би могла да участва, защото тя участваше така или иначе с плащане на здравни вноски на своите хора, които са освободени от това, най-вече пенсионери, ученици, деца и така нататък. И за да постигнем най-добра ефективност, ние трябваше да намерим модела. Точния модел, дали да е двустълбов, тристълбов, дали да има много частни здравни каси, дали да има една основна базисна и около нея вече да се изграждат като допълнителни стълбове частни каси. И за, точно за тази цел бях организирал един изключително важен форум, който беше точно на тази тема и бяха привлечени всички международни експерти в Европа. Този форум се състоя в София. И точно където трябваше да се изкажат всички становища, всеки да предложи своя опит. А ние според този опит да премерим с нашия аршин до къде можем да стигнем. В един момент при стартирането на самия форум тогавашният председател на здравната комисия извади един законопроект и каза, ето аз съм написал закона. Така че виждате как се случват понякога нещата.
Това, тогава кой беше председател?
Няма значение името.
Не, дали е сегашната здравна министърка или Лъчезар?
Не е сегашната здравна министърка.
Така, т.е. ще стане ли според вас България да има много каси, които да се конкурират, или няма да стане?
Дали ще стане, въпрос на обществено решение. Никой единствен човек не може да вземе такова решение. Трябва да има един истински консенсус между всички политически сили да изберат един път на развитие и да го следват 20 години напред, без да се отклоняват от него. За мен основният проблем е да си признаем какви са ни възможности. Да погледнем в очите нашите възможности и да кажем да, ние можем това да си позволим. Защото няма как да обясним това, че средствата, които отделяме, са между 10 и 20 пъти по-малки на човек от населението в абсолютни стоености, а като процентно отношение са 2 до 3 пъти по-малко от брутния вътрешен продукт, и в същото време да имаме претенции, да имаме същото качество и същите успехи в здравеопазването.
Приемате ли идеята хората, които не си плащат здравните осигуровки, да нямат лични карти? Идея на настоящият здравен министър, изказана по това време, точно преди седмица, в това предаване.
Аз не мога да преценя дали точно това е юридическа стъпка, но при всички случаи би трябвало да има механизми, при които хората, които не си плащат здравните вноски, да няма механизмите да не си плащат здравните осигуровки. Това трябва наистина да се постигне.
Трябва ли да отпадне избора на екип в болниците?
Избора на екип е нещо, според мен, добро, което, ако обаче е истински избор, т.е. ако пациента познава лекаря и наистина държи той да го опира, а не да влезе в болница и да му каже, трябва да си избереш екип, независимо, че не познаваш никой.
И как да стане с механизма обаче?
Механизма беше направен до известна степен, беше регламентиран. Въпросът е в контрола по-скоро.
Е, как не, аз не мога да се сета, как сте го регламентирали? Те трябва да ги изпитвате дали се познават, нали? Има такива шоута, двама души ги събират и да си разкажат.
Много е лесно. Когато един пациент потвърди, че той сам си е избрал лекаря, естествено, че изборът е правилен. Но когато пациента при един контролен механизъм каже, не, те имаме карах и те ми казаха, че не могат да ми направят операция, ако не си избера екип, и аз бях длъжен да си избера, тогава вече механизмът трябва да е друг.
Да ви кажа, той във вашата сфера, вие като оперирате някой, почват контролни прегледи после. Нали, ако дойдат при този човек да го питат на третия, шестия месец или след година, когато пак ще дойде при вас на контролен преглед след операцията, той накара ли та на сила?
Да се върне при същия лекар и много често се ходи при друг лекар. Независимо, че операцията е извършена от...
Аз съм чувал така знаещи хора да казват, че не е хубаво се караш доктор. Особено ако сте лекуващи.
За сега това е механизма по отношение на избор на екипи. Аз смятам, че би могъл да работи, ако има добър контрол.
Друга идея на сегашния ви наследник, да има или да няма таван за лечението на деца в чужбина?
Вижте, това е един много интересен въпрос, който ми задавате. И аз бих насочил вниманието точно върху това, което ви казах преди малко. Тавана, ако си спомняте, 180 хиляди лева за лечение на деца в чужбина. Беше.
Да, сега го няма.
А сумите, които реално се плащат за деца за лечение в чужбина, обикновено са за тежки заболявания и са от порядъка на 300-400 хиляди лева на дете. Нормално, човешката психика казва, разбира се, така трябва да се направи. Но какво правим ние в случая? Ние признаваме, че едно добро лечение струва 300-400 хиляди лева, а не искаме в нашата страна да осигурим 30 хиляди лева за същото лечение и за резултат, който би могъл да бъде съизмерим. Ето затова много е важно да си помислим и да си премерим аршина и да кажем, с това разполагаме, това можем да направим, тези пари можем да ги дадем тук, да направим условията в България по-добри. и да имаме по-добри резултати, защото тези деца, които стигат до чужбина, те може би са една десета от тези, които имат нужда от същото качествено лечение. Така че да дадеш 300 хиляди в чужбина, а да не искаш да ги дадеш в собствената си страна, е пълен абсурд.
Тоест, вие казвате нещо, което със сигурност е непопулярно, но е силна теза. Вие казвате, парите, които България дава за лечение на деца в чужбина, трябва да се дадат тук в България, да спре да плаща за лечение в чужбина, но като инвестира тия средства тук, ще лекува повече деца в самата България.
Не да спре да плаща веднага за лечение, но усилията трябва да се насочат да бъдат тук. Има наистина случаи, които не могат да бъдат излекувани в България. Разбира се, тези деца имат нужда и трябва да получат тези пари, независимо дали ще са 300, 400 или 500 хиляди. Въпросът е, че ние не правим необходимото, за да можем да ги излекуваме и за 30 хиляди, а не за 300 хиляди.
Да се върнем на проблема с лекарствата. Там и в част от него и вашия казус, но той е малко по-различен. Смятате ли, че децентрализирането на търговете за покупка на лекарства вместо централно от Здравното министерство или от Здравната каса, лекарствата се купуват от отделните болници, беше грешка или не е грешка?
Те са два механизма. Единия болниците да купуват, а другия механизъм е от Министерство централизиране търгове да се прехвърлят към касата. Това са два различни пътя. По принцип, прехвърлянето на медикаменти да си купуват от Здравната каса не е грешка, защото достъпа касата така или иначе би трябвало да плати. Докато в Министерството имаше определена сума пари бюджетна, която купуваше толкова, доколкото стигнат парите. И по принцип достъпа до повече пациенти до тези лекарства е правилно решение. Други въпрос обаче какво се случи, защо се стигна до тези абсурдни въпроси, до тези абсурдни проблеми, които се случиха, и аз просто недоумявам. Как е възможно касата, макар и за няколко набои лекарства, малко набои, да плаща по няколко пъти повече при условие, че вече са плащани много по-малко пари. И затова си има обяснение в крайна сметка, защото касата е обществена институция. Тя е независим орган, тя се отчита пред Народното събрание, има си управител, заместник управител, има си и надзорен съвет и председател на надзорния съвет. И какво се случи? В продължение на една година постепенно ръководният орган на касата купува на няколко пъти по-високи цени. В същото време надзорният съвет надзирава този процес. Обаче се оказа, че надзорният съвет не е знаел за това нещо. И аз не мога да разбера при условие, че ти като купувач знаеш, че купуваш за по-високи цени, как така няма да кажеш на никого? Как така няма да алармираш и да кажеш, парите няма да ми стигнат? А този пред когото Националната здравна осигурителна каса се отчита е Народното събрание. Защото като обществен орган, те не се обърна към обществото чрез медиите и да се обърне към Народното събрание и да каже, ето парите не стигат. Тук става нещо нередно.
Аз четах някакъв подобен упрек и към вас по повод на противогрипните ваксини. Казвата ми тогава, Нанев, защо не е казал какви са двете възможности, обсъждано ли е това в правителството? Вие казвате, ето и през медиите да...
Напротив, всичко е обсъждано на експертно ниво и всичко е преценено по най-добрия начин. Знаете ли, по моя казус аз бих ви предложил нещо по-различно. Тъй като аз държа на доброто си име и тъй като две години аз се държа по най-възпитан начин, бих го нарекал, защото уважавам институциите и чаках съда да се произнесе, за да мога и аз да кажа нещо. Бих ви предложил вие като един доста, бих казал, компетентен журналист, да организирате една група ваши колеги, да се запознаете с цялата информация по делото, с обвинителния акт, с аргументите на защитата, с мотивите на съда, които ще излязат скоро, и да дойде пред вас и да ми организирате един обществен разпит. Да чуят всички граждани, цялото общество, защо и как съм направил и дали съм го направил правилно. Ако приемете тая моя идея, аз съм готов.
Да, интересно. Трябва да видим като технология как би изглеждало с достъпа до документите по делото, тъй като нали, обикновено само страните имат достъп.
Има публично дело, има протоколи от заседанията, има стенограми, всичко каквото ви е необходимо, може да, да бъде набавено и съм готов да застава пред вас да бъда публично разпитан.
Та, не, единствената аналогия, не казвам, че има и аналогия, но единствената връзка, която може да се намери е, нали, вие казвате, скъпи лекарства са купувани от касата, как ни им е правило това впечатление. Нали, това е упрек, може би има обяснение, защо е купувала касата скъпи лекарства, както вие имате обяснение във вашия казус.
В моя казус това са регулирани цени и те са най-низките за Европа и това се доказва в съда.
Да, а в казуса с касата не е така. Но аз ви питах
там
друго.
Там също бяха регулирани, когато министерството ги купуваше. Когато отидаха в касата, този регулаторен механизъм не беше добре осъществен.
Аз ви питах друго. Разумно ли беше да отделните болници да започнат сами да си купуват лекарствата, а не централизирано?
Разумно е от тази гледна точка, че всяка болница би могла да прецени за колко души да купи, какви количества, на какъв етап да ги
купи.
Но
това излиза по-скъпо.
Това е вече механизма, който трябва да бъде направен, че не бива да бъдат по-скъпи. Тоест може да се фиксира в нормативен документ, че няма как да бъдат по-скъпи.
Забраната на пушенето ще стане ли според вас?
Добре би било да стане.
Понеже тая седмица пак се появиха, не можахме да стигнем, ние говорихме с премиера в началото на предаването, ама толкова теми имаше с газа и с атомната енергетика, че не стигнахме и до този въпрос, пак се появява шум в системата сега. И се създава впечатлението, че като министър пушач сменя министър не пушач, ще се обърне работата. Става дума, че новата министърка Десислава Атанасова пуши, а Стефан Константинов не пушеше. Май вие не пушехте, или?
И това са така.
Пушихте ли?
В сферата на развлекателните въпроси, предполагам. Няма значение кой какво пуши, важното е да се изпълнява политика, както няма значение кой министър какво мисли, отделно сам за себе си, важното е да се изпълнява тази политика.
Според вас обаче, ако се оставят вратички, да се пуши след 10, да се пуши в бар, всички ресторанти ще ги наръкат барове, примерно, някакви веднага са да берат механизми да не работи в България забраната.
За... Да.
Според вас трябва ли да се оставят изключения?
Извинете, не ви чух какъв...
Изключения трябва ли да се оставят от забраната за пушенето?
Моето лично мнение няма никакво значение. Важното ви казах, че трябва да се изпълнява политика. Аз лично, ако трябва лично да кажа, бих казал, че в нощни заведения след 22 часа, където няма посетители над 18 годишна възраст, би могло да се разреши пушене, но това не е европейска и световна тенденция и въпреки моето мнение, би трябвало да се наложи повсеместна забрана.
Как да бъдат задържани лекарите в България, доктор Нанев? Невъзпитано е да ви питам колко получавате във Франция за работата, която вършите, но може ли в пъти да направите едно сравнение за работата в клиника във Франция? Колко пъти повече взима един лекар, отколкото за същата работа в клиника в България?
Ами при условие, че ви дадех такова отношение в пъти, като здравни осигуровки, които се плащат и на брутен вътрешен продукт с една европейска страна, като Франция, разликата в България е, че се осигурява 200, около 200 евро на година за човек от население за здравеопазване, там се осигуряват 4000, което е около 20 пъти. Не бих казал, че разликата в заплащането между лекарите е около 20 пъти, но е в доста пъти.
И добре, тогава какъв да е мотива след Божидар Нанев да не отидат всички лекари, които нещо могат да правят?
За да аз не съм отишъл окончателно. Аз отидах да подобря своята квалификация. Аз не съм се отказал. Аз продължавам и тук да работя, когато се върна. Но мотива е точно тази цялост на политиката. Не са само парите. Трябва да има сигурност в системата. Трябва да се спре с демонизирането на лекарите, да се превръщат в демони на злото и да се наричат с всякакви квалификации, за да бъдат очернени като съсловие. Това е първото, което трябва да се случи, за да почувстват те сигурни тук в страната и след това вече и за място и на заплащането. Но, например, има звена, които бих искал да кажа, че са изключително ощетени, които задължително би трябвало да им се увеличи още от утре, бих казал, заплащането, и това са звената на бърза помощ. Това е едната от причините да нямаме лекари в бърза помощ. В София, ако сте обърнали внимание, една трета от лекарите липсват в структурата. Т.е. ако имаме места за 150 лекари, имаме само 100.
А във Франция?
На ниското заплащане.
Във Франция как е? Във всяка линейка ли има, както се очаква в България, във всяка линейка да има лекар? Чувал съм, че европейския модел е с парамедици.
Да ви отговоря на предния въпрос до край. За мен по отношение на лекарите в спешна помощ задължително трябва да се увеличи заплащането им още от утре, и то колкото е възможно. Повече бих казал дори и двойно. Иначе няма да има лекари в спешна помощ. Колкото за това дали във всички линейки, вижте, Франция може да си позволи много неща. Тя има линейки, които са оборудвани като реанимационни линейки с лекари. Има линейки, които са без лекар вътре. Има парамедици. Има линейки, които се наричат само линейки, но са транспортни средства. Само превеждат, транспортират пациенти. Там няма нито лекар, нито сестра, има шофьор сам.
Ама България се държи...
Пожарникари, които се занимават с спешна помощ.
Доктор Нанев, България се държи обаче като богата страна, която във всяка линейка има лекар.
Аз това ви казвам. Ние ако можем да си позволиме да имаме всички тези структури, каквито има в другите страни, няма да има във всяка линейка лекар. Но това е най-оптималното на този етап за България.
Бихте ли станал пак министър, доктор Нанев? Ако ви поканят следващия кабинет, вече оправдан, и следващите инстанции ви оправдаят окончателно, влезе в сила решението.
За мен е много важно моето име да е чисто. А дали ще стана министър, както отговорих, когато излизах от дълното, ще си помисля, ама много ще си помисля.
Божидар Нанев, бивш министър на здравеопазването, в пряко включване в седмицата на Дарик Радио.